Арганізатары святкавання дня волі лічаць праведзеную ў Менску акцыю паспяховай. БНФ заклікаў дэмакратычныя структуры разам арганізаваць чарнобыльскі шлях 2009. Прадстаўнікі сілавых структураў заяўляюць пра парушэнні і правакацыі з боку апазіцыі. У Віцебску разглядаюцца справы шасцёх удзельнікаў учорашняга святкавання. У еўрапейскім парламенце абмеркавалі сітуацыю пра далучэнне Беларусі да ўсходняга партнёрства. Дэпутаты спадзяюцца на больш рашучыя крокі афіцыйнага Менску ў захаванні правоў чалавека і дэмакратыі. У дзяржаўнай карпарацыі Росатам не выключаюць, што беларуская АЭС можа быць цалкам пабудаваная за расійскі крэдыт. Следства па справе прадпрымальнікаў з Ваўкавыску Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі працягнутае яшчэ на месяц. У Ганцавічах карэспандэнт «Свабоды» выявіў у продажы мясныя прадукты з цэху, які афіцыйна зачынены за антысанітарыю. У Менск прыбыў піар-менеджер прэзідэнта США Джо Роспарс.
www.svaboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svaboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svaboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Я звертаю увагу наших слухачоў, што ў Менску круглыя суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Ну а зараз перадача паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і будзе каментаваць Валянцін Жданко.
Падчас нядаўняга наведвання Віцебшчыны Александр Лукашэнка назваў беларускую апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а апазіцыйных лідараў чарговы раз аблаяў як вашывых палітыкаў і адмарозкаў. Ці магчыма пасля такіх эпітэтаў уявіць, што гэтыя людзі сядуць за адным сталом і будуць шукаць кампраміс? Некаторыя нашы слухачы лічаць, што абразлівыя азначэнні, якія прагучалі з вуснаў прэзідэнта, могуць мець для апазіцыі зусім не тыя наступствы, на якія відавочна разлічваў іхны аўтар. Вось што піша з гэтай нагоды ў сваім лісце на свабоду наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Мяркую, што сваімі супракатэгарычнымі выпадамі супраць апазіцыі Александр Рыгоравіч можа дасягнуць зусім супрацьлеглага эфекту. Па-першае, такія ярлыкі, як вораг народа, вельмі двухсэнсоўныя. Народ у нас не такі дурны, як думае ўлада. Многія ведаюць, што ворагамі народа ў свой час былі абвешчаныя і Сергей Павлавіч Каралёў, і Андрэй Мікалаевіч Тупалеў, і мноства іншых вядомых і выбітных людзей. Па-другое, перабор крытыкі нейкай ідэі ці партыі можа выклікаць замест непрыняцця падвышаную цікаўнасць. Людзі майго пакалення добра памятаюць, як ганьбілі калісьці ў СССР буржуазнае мастацтва. І да чаго гэта прывяло, не буду прыводзіць многа прыкладаў. Дастаткова нагадаць сусветна вядомую групу «Бітлз». Пра збыццё радыёглушылак мы вышуквалі замежныя радыёстанцыі, каб запісаць на сваю дайну ці ноту творы улюбёнай групы, а разам з тым ненаўмысна знаёміліся з іншымі праявамі так званай варожай ідэалогіі. Калі на некалькі гадзін трапляла ў рукі пласцінка, прывезеная з-за бугра, гэта было за шчасце. Запісанае тыражавалі. Мы насілі прычоскі, як у «Бітлз», шылі штаны, як у «Бітлз». Такім чынам, контрпрапаганда ператваралася ў сваю супрацьлегласць, прапаганду. Як кажуць, запретны плод сладак. Ці яшчэ адзін мой асабісты досвед. З вядомым творам Александра Салжаніцына «Архіпелаг ГУЛАГ» я ўпершыню пазнаёміўся праз радыё «Свабода». На пачатку 70-х, здаецца, улетку 72-го, вытрымкі з твору чыталіся на хвалях «Свабоды». Цікавасць да твору была выклікана менавіта цкаваннем яго і ягонага аўтара ў савецкіх СМІ. Заадно я набыў добры досвед памяншэння перашкод ад радыёглушылак. Прыймач быў на той час вельмі нядрэнны – радыёла другога класу «Латвія-М». Дзеля пранікнення ў свядомасць грамадзянаў нейкай ідэі не абавязкова мець уласныя СМІ ды іншае матэрыяльнае забеспячэнне. Яна паспяхова можа скарыстацца паслугамі таго, хто яе не ўспрымае ці нават ганіць, у дадзеным выпадку выступамі Александра Рыгоравіча. Апазіцыя павінна дзякаваць Рыгоравічу за такія выступы. Гэтак лічыць Кастусь Сырэль з Ушачаў. Падзякі ад тых, каго назвалі ворагамі народа і вашывымі адмарозкамі, не прагучала. Але і абразаў у адказ чуваць не было. Апазіцыйныя лідары, відавочна, ўжо звыкліся з такімі характарыстыкамі, як, зрэшты, звыклася і грамадства. Я думаю, что это выкликало значное узрушение сярод большинства белорусского населения. Куды больше клопоты и тревоги доставляя многим людям то, что на протягу опошних месяцев имкливо снижаются заробки, дорожее житё, повеличивается погроза беспрацовья. И оттягнуть увагу громадства от этих проблем гучными политическими обвинувачениями и пошуками ворогу народа навряд ли отрымливается. Наши слухачи Игорь Ковалёв, Иван Михалевич, Дмитрий Захаров и иншие жыхары Лиды, усяго 7 подписов, устревоженные нестабильностью белорусского рубля. Усе яны потерпели от студенской девальвации, из этой нагоды пишут. Никто с керовников свету не подманул свой народ так, как это зробил Лукашенко. Колесся обещал вернуть советские уклады, которые сгорели в ощадном банку. Вось мы и дошакалися. Нас подманули знову, другий раз. Коли обесценили с нового года рубель больше на 20%. Летось герой Беларуси Прокопович обещал, что рубель относно доляра падать не будет. А он падает, летний что дня. Коли так будет протягиваться и далей, дик до конца года доляр будет каштовать 5000 белорусских рублей, а может и более. Отповедно растут и цены на все. Дик может теперь присвоить Прокоповичу звание двойчи героя за то, что загитовал нас класть у банки белорусские рубли. Бог покарая владу за таки подман. Надокучила она, зробила нас жабраками. Хопить, голосовать за ее больше не будем. А вы, на Радио Свобода, так само виноватые. Чому допустили в эфир Богданкевича, який так хлусил нам, каб гроши заховывали у банках, у белорусских рублях? Неужо нельга было попередить нас загадя, до студеня, что рыхтуется девальвация? И экономист Романчук про это так само чомусь не казал. Так что и яны заодно с Лукашенком. Написали у своем листе на Свободу Игорь Ковалёв, Иван Михалевич, Дмитрий Захаров и иншие жыхары Лиды, усяго 7 подписов. Усе яны пенсионеры и усе потерпели от девальвации белорусской национальной валюты, у якой заховывали свои уклады у банках. Рашэнне про то, каб с 2 студзеня на 20% обесценить белорусский рубель, прымалі не Станислав Богданкевич и не Ярослав Романчук. Тым больш, ведать строго конфиденцийную информацию про дату и померы девальвации ни Богданкевич, ни Романчук не могли. И ваши господарства обвинувачені на адрес Станислава Богданкевича, який нібито заклікав заховывать збереження у белорусских рублях, так само безподставное. У своих летошніх выступах на Свободе былый керівник Нацбанку раю не отдавать переваги ніводной валюте, а, каб застраховаться от магчимых курсовых ваганняў, рекомендовал заховывать ошчадженні у розных валютах.
На хвалях Свободы передача «Паштовая скринка 111». Ваши листы комментує Валентин Жданков.
Наш слухач Миколай Калиновский з Новополоцку у своем листе на Свободу спробує асенсовать греблевое ставлення многих белорусов до своей национальной мовы. И он пише: «Что же это робится? Я боюсь попросить по белорусскому краме пару шкарпеток. Одного разу спытал. Жах, что робилося. Зробили выгляд, что не почули. Потым почули, але долго не обслуговывали. Потым насмехаліся, а урэшце отказали, что того, об чем прошу, няма. Что не кажите, тяжко так жить, кожный день отчувать уласной спиной греблевые позерки так званых белорусов. С крама еще паубяды. Кто наибольш отбивая охоту размовлять по-белоруску, дык гэта наставники. Аж в очи у них вылазят на лоб, коли починаешь отказывать по-белоруску физику ти биографию Льва Толстого. Поживи так, сапраўдны Беларусі, калі тебе цкуюць і ганьбяць кожную хвіліну, да яшчэ Мілінкевічам абзываюць. Проблема не ў тым, што беларусы не ведаюць сваёй мовы. Не, яны яе цураюцца, саромеюцца, баяцца чужых позіркаў. Я бачу, як малады хлопец палахліва хавае толькі што набытую ў шапіку нашу ніву, каб не бачылі, не лаялі. Назіраю, якія вочы ў дзяўчыны, калі тая пытае ў кнігарні: «А на беларускай мове што-небудзь ёсць?» «Ёсць», адказваюць, «вось слоўнік». Откуль берется эта гневная лютость до своего, у шчирым, добрым, пяшчотным сердца белоруса? Чому в громадстве такие отношения до всего белорусского? Зразумело, телебачень, радио, газеты робят свою справу. А лишь есть альтернатива, коли захочете, отшукаете. Дык же не шукают. Кажут, а на во что нам? И гэтага хапая, нам и по-российску добра. Обрыдло. Для кого, ці для чего, трывала наша мова пакуты за кратами. А дубовка, а Кузьма Чорный. Дзеля будучыні Беларусі яны цярпелі, дзеля нашай будучыні. Таму хопіць, дзяўчаты, жанчыны, бабулі, дзядулі, хлопцы, мужчыны, ганарыцеся сваёй мовай, размаўляйце на ёй. Няхай лаюць, лезуць на сцяну, трымайце гонар нашай нацыі і будзьма беларусамі. написав у своєму лісі на свободу школьник з Новополоцку Миколай Калиновский. Гэтыя ж пытанні, гэтыя ж здзіўленне, расчараванне, абурэнне гучалі ў выступах людзей, неабыякавых да лёсу беларушчыны, пачынаючы з 19-га стагоддзя, і працягваюць гучаць цяпер, калі беларусы маюць уласную дзяржаву, і калі б здавалася, ніякія вонкавыя ўплывы, ніякія імперскія памкненні суседзяў не замінаюць ратаваць і развіваць сваю нацыянальную мову. Справа, аднак, не толькі ў замежных уплывах і не толькі ў афіцыйнай палітыцы цяперашняй улады. Відаць, не толькі шчырасць, дабрыня і пяшчота ў тых сэрцах, калі там знайшлося месца і грэблівасці да ўласнай духовнай спадчыны, і нецярпімасці да тых, хто спрабуе выправіць такое становішча. На заканчэнне кароткі ліст ад Уладыславы Клебановіч з Юеўскага району пра тое, якое месца займае Радыё Свабода ў ейным жыцці. Слухачка піша: «Мне ўжо 77 гадоў, муж памёр, мела двух сыноў, абодва ў розны час трагічна загінулі, пакінуўшы сем'і і дзетак. Жыццё цяжкое. А тут яшчэ зламаўся мой старэй прыймач. Раней я кожны дзень слухала Радыё Свабода. У цёплыя дні нават адчыняла вакно, каб і іншыя людзі маглі вас слухаць, ведаць праўду. Таму я і мае знаёмыя, якія таксама любяць свабоду, просім, калі гэта магчыма, прыслаць прыймач, каб разам жыць беларускім духам. Бо Радыё Свабода – гэта духовная сіла», напісала ў сваім лісце на свабоду Владыслава Клебановіч з Юеўскага району. Пад ім таксама паставілі подпісы сямёра знаёмых слухачкі. «Мы шчыра ўдзячны вам, шаноўныя сябры, за гэтыя словы і за шматгадовую адданасць нашаму радыё. Вашу просьбу мы неўзабаве пастараемся выканаць. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў».
Заглядом лістоў на свабоду быў Валянцін Жданко. Ну а зараз увага, нашыя паштовыя каардынаты.
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110.00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі: вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у неделю 29 сакавіка. Прибирайте свободу.